Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី24ខែសីហាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពុជិននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
មេដឹកនាំជប៉ុនចិនកូរ៉េខាងត្បូងជួបគ្នាដើម្បីពិភាក្សាពីការតានតឹងនៅក្នុងតំបន់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាធ្វើដំណើរទៅមើលជនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នៅក្នុងរដ្ឋលូវីស៊ីណាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាការពារប្រទេសនានាដែលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងនៅក្នុងទីក្រុងឡូមិនសូវសកម្មក្នុងការបោះឆ្នោតនៅមូលដ្ឋានប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍ជនបទដែលប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយការដាំដំឡូងនិងស្រូវអាចប្រមូលផលទៅលក់នៅលើទីផ្សារនៅតែជួបបញ្ហាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរូបសំណាកសត្វនៅសួនសត្វឆ្លុះបញ្ចាំងពីសោកនាដកម្មនៃការបំពុលសមុទ្រលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពុជិនសូមអញ្ជើញលោកពុជិន
អរគុណចិនតារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងចិនបានចាប់ផ្ដើមការចរចាត្រីភាគីអំពីការតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ពួកអស់លោកត្រូវគេរំពឹងនឹងពិភាក្សាពីចំនួនទឹកដីប្រព័ន្ធការពារកំជួយផ្លោងមីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងអំឡុងពេលនៃជំនួបរបស់ពួកអស់លោកនៅក្នុងរាជធានីតូក្យូលោកហ្វូមីអូគីស៊ីដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសជប៉ុនបានស្វាគមន៍លោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសចិននិងលោកយុនប៊ីយុងសានៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងការទទួលទានអាហារពេលល្ងាចមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារមុនពេលការចរចាជាផ្លូវការចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃពុធនេះពួកអស់លោកមន្ត្រីគេរំពឹងនឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបន្ទាប់ពីជំនួបនោះទេក៏ប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយងហាប់បានរាយការណ៍ថាអ្នកនាំពាក្យប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាអ្នកការទូតទាំង3នឹងបញ្ចប់ការចរចានៅថ្ងៃពុធនេះដោយមានសន្និសីទកាសែតជាពិសេសការតានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតូក្យូនិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានឡើងកម្រិតខ្ពស់នៅពេលដែលចំនួនទឹកដីរីកាន់តែធំឡើងលើការទៀមទាប្រជុំកោះដែលគេស្គាល់ជាភាសាជប៉ុនហៅថាសេនកាគូហើយនិងភាសាចិនហៅថាដៃយូណូពួកមន្ត្រីចិនក៏បានសម្ដែងនូវក្តីទូមនោះជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដំឡើងប្រព័ន្ធការពារកំជ្រួចដែលគេស្គាល់ថាថាតដែលមានគោលបំណងទាក់ស្កាត់កំជ្រួចមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងក៏បានសម្ដែងនូវក្តីព្រួយកង្វល់ថាប្រព័ន្ធការពារកំជ្រួចនោះមានគោលបំណងស្ថាបនាអំណាចរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ហើយនេះជាប្រព័ន្ធរ៉ាដាដ៏ខ្លាំងបំផុតដែលនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីឃ្លាំមើលសកម្មភាពយោធារបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីភីអេសានលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានធ្វើដំណើរជាលើកទី1កាលពីថ្ងៃអង្គារទៅកាន់រដ្ឋលូវីស៊ីណាភាគអាគ្នេយ៍ដែលនៅទីនោះទឹកជំនន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្របានបំផ្លាញផ្នែកខាងត្បូងរបស់រដ្ឋនោះលោកប្រធានាធិបតីសង្ឃឹមនឹងធ្វើការបញ្ជាក់ឡើងវិញប្រាប់ជនរងគ្រោះថារដ្ឋបាលរបស់លោកបានចាត់ទុកការស្ដារឡើងវិញនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញនេះជាអាទិភាពលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍នៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ដែលរងការខូចខាតដោយទឹកជំនន់នៅក្នុងទីក្រុង East Baton Rouge Parish ថាអស់លោកអ្នកមិនមែនតែម្នាក់ឯងទេនៅទីនេះទោះបីម៉ាស៊ីនថតទូរទស្សន៍ចាក់ចេញពីទីកន្លែងនេះក៏ដោយប្រទេសទាំងមូលនឹងបន្តគាំទ្រអស់លោកអ្នកលោកប្រធានាធិបតីបានប្រកាសតំបន់មហន្តរាយ20នៃតំបន់មហន្តរាយ64នៅក្នុងរដ្ឋលូវីស៊ីណានឹងបានទទួលជំនួយសហព័ន្ធទីភ្នាក់ងារចាត់ចែងគ្រាអាសន្នសហព័ន្ធ FIFA បាននិយាយថាមនុស្សជាង 115,000 នាក់បានដាក់ពាក្យសុំជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ របស់សហព័ន្ធហើយរហូតមកទល់ពេលនេះមានប្រាក់ចំនួន$1,270,000សម្រាប់ធ្វើការចែកចាយមនុស្សជាង700នាក់បានឋិតនៅក្នុងកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នដូចជាសណ្ឋាគារដំណើរទៅកាន់រដ្ឋលូវីសាណារបស់ប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការឈប់សម្រាកវិសមកាលកាលពីសប្តាហ៍មុននៅចំការទំពាំងបៃជូរដ្ឋ Massachusetts ដែលបណ្ដាលមានការរិះគន់ពីមនុស្សដែលគិតថាលោកប្រធានាធិបតីត្រូវកាត់បន្ថយពេលវេលានៃបវេសនកាលរបស់លោកដោយធ្វើដំណើរទៅកាន់ឆ្នេរសមុទ្រដែលរងការខូចខាតដោយទឹកជំនន់វិញលោក Joe Biden អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ឡើងវិញនៃការតាំងចិត្តរបស់អាមេរិកដល់អង្គការអូតង់ដើម្បីការពារប្រទេសនានានៅតំបន់បាល់ទិកប្រឆាំងនឹងភាពគុកឃ្លានណាមួយពីប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសជិតខាងរបស់ប្រទេសទាំងនោះថ្លែងទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងរដ្ឋធានី Riga នៃប្រទេស Latvia លោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Biden បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែតាំងចិត្តដល់ការការពារសមាជិកទាំងអស់របស់សម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់លោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកបាននិយាយថាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ដល់ពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់បាល់ទិកថាយើងបានសន្យាថាសហរដ្ឋអាមេរិកគោរពយ៉ាងឧឡារិកដល់សន្ធិសញ្ញារបស់អង្គការអូតង់និងមាត្រាទី5យើងនិយាយគឺយើងធ្វើយើងនឹងមិនបំភ្លេចការសន្យាដែលយើងបានធ្វើនោះទេដោយសម្ដៅអធិប្បាយដល់អង្គការអូតង់ដោយលោកដូណាល់ ត្រាំបេក្ខជនខាងគណបកសាធារណរដ្ឋដែលនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចមិនការពារសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់ជាស្វ័យប្រវត្តិទេប្រសិនបើពួកគេមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចខាងហិរញ្ញវត្ថុដល់អង្គការនោះលោកអនុប្រធានាធិបតី Biden បានចានចោលកំណត់សង្គាល់របស់លោក Trump ហើយបាននិយាយថាមានការព្រមព្រៀងដល់លឹះលប់របស់គណៈបកទាំងពីរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដល់គោលការណ៍សំខាន់របស់សម្ព័ន្ធមិត្តដែលអំពាវនាវឲ្យមានការការពាររួមគ្នាលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Biden មានប្រសាសន៍ទៀតថាការព្រួយកង្វល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនចេញឬចាក់ចេញពីអង្គការអូតង់នោះមិនមែនជាការពិតនោះទេទីភ្នាក់ងារកុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិព្រមានថាលំហូររបស់កូនក្មេងចំណាក់ស្រុកពីតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តក្នុងអត្រាខ្ពស់ថ្មីបើមានការធ្វើដំណើរប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់និងការប្រឈមការនិរទេសខ្លួនទៅវិញក៏ដោយនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារអង្គការ UNICEF បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល6ខែលើកទី1នៃឆ្នាំនេះកុមារដែលគ្មានមនុស្សចាស់មកជាមួយចំនួន 26,000 នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅឯព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកមនុស្សពេញវ័យនិងកូនក្មេងជិត 30,000 នាក់បានធ្វើដំណើរជាមួយគ្រួសារពួកគេភាគច្រើនមកពីប្រទេសអាសាវ៉ាដ័រ ក្វាតេម៉ាឡានិងប្រទេសហុងឌូរ៉ាសជាប្រទេស3នៃប្រទេសដ៏ក្របំផុតនិងជាប្រទេសប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់បំផុតរបស់ពិភពលោកលោក Patrick Moser ដែលជាអ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍នោះបាននិយាយថាចំនួនទាំងនោះខ្ពស់ណាស់គ្មានការចង្អុលបង្ហាញថាចំនួននោះនឹងធ្លាក់ចុះទេស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះនឹងធ្វើឲ្យកូនក្មេងនោះបន្តចាក់ចែងមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទោះបីជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅទីក្រុងឡូមួយចំនួនបានត្រៀមខ្លួនទៅបោះឆ្នោតក្តីអ្នកដឹកនាំសហគមន៍និងសកម្មជនខាងសង្គមលើកឡើងថាចំនួនពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងដែលចេញទៅបោះឆ្នោតនៅតិចនៅឡើយដោយសារតែការយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតនៅមានកម្រិតនិងការមិនជឿទុកចិត្តលើបេក្ខជនដែលឈរឈ្មោះជាដើមនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡូរដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
គណៈការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅរដ្ឋ Massachusetts និងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែខិតជិតមកដល់នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអ្នកដឹកនាំសហគមន៍នៅទីក្រុងឡូអាអង្ថាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅក្រុងនេះមិនសូវសកម្មនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឡើយលោកប៉ៅសុវណ្ណាប្រធានសមាគមខ្មែរប្រចាំនៅទីក្រុងឡូបានប្រាប់ VOA ថាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមិនសូវសកម្មក្នុងការបោះឆ្នោតប៉ុន្មានទេ
From that experience I learned that there's not a lot of our community members that are out getting out to vote
តាមបទពិសោធន៍ការងាររបស់ខ្ញុំយល់ថាបងប្អូននៅក្នុងសហគមន៍យើងទៅបោះឆ្នោតមិនច្រើនទេ ហើយភាគច្រើនពួកគាត់ទៅបោះឆ្នោតនៅពេលដែលពួកគាត់ស្គាល់បេក្ខជនដែលចូលឈ្មោះដែលមកពីសហគមន៍ដែលពួកគាត់រស់នៅតែប៉ុណ្ណោះ
ទីក្រុងឡូមានពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាង 30,000 នាក់រស់នៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋសរុបជាង 6 លាននាក់នៅរដ្ឋ Massachusetts ភាគខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកនេះលោកមុំរ៉ាឌីគឺជាតំណាងរាស្ត្រប្រចាំសង្កាត់ទី18 Middlesex នៃរដ្ឋ Massachusetts ហើយលោកគឺជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងដំបូងគេបង្អស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋលោករ៉ាឌីលើកឡើងថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីក្រុងឡូយល់ដឹងគួរសមអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីតែមិនសូវដឹងពីសារៈសំខាន់នៃសម្លេងឆ្នោតរបស់ពួកគេសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រប៉ុន្មានទេ
អ្វីដែលយើងចង់បាននេះដែលកិច្ចការយើងចង់បានរៀងរាល់ថ្ងៃនេះជីវភាពជីវិតរបស់យើងនេះគឺសំខាន់នៅក្នុងលោវ៉ាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងថាបងប្អូនត្រូវយល់កន្លែងហ្នឹងបានថានឹងចំពោះខ្ញុំវាថាវាសំខាន់ណាស់បើយើងត្រូវតែធ្វើនឹងមុនខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយើងមានការខ្វះខាតច្រើនហើយបងប្អូនខ្លះទៀតថាមិនបាច់ទៅបោះទេពីព្រោះអត់បានប្រយោជន៍អីទេមិនមែនទេគឺប្រយោជន៍ធំណាស់ធំទូលាយមែនទេពីព្រោះសម្លេងរបស់យើងបើអស់លោកមកប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំយកអនុវត្តធ្វើមិនមែនបោះចោលទេ
តាមការលើកឡើងរបស់អ្នកដឹកនាំសហគមន៍និងអ្នកធ្វើការបម្រើសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុងឡូនីឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលពលរដ្ឋខ្មែរមិនសូវសកម្មក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគឺដោយសារតែការខ្វះការយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតការមិនជឿទុកចិត្តរបស់ពួកគេទៅលើបេក្ខជនចូលឈ្មោះនិងបញ្ហាជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីក្រុងឡូនីលោកលៀងស៊ីដនីប្រធានគម្រោងសិទ្ធិពលរដ្ឋនៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាព Low Community Health Center ប្រចាំនៅទីក្រុងឡូបានបញ្យល់ថាការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងអំពីសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតនិងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមានកម្រិតនៅឡើយដោយសារសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុងនេះនៅក្មេងខ្ចីនៅឡើយ
បើនិយាយមើលទៅឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅក្នុងទីក្រុងឡូនេះគឺជាសហគមន៍ដ៏ក្មេងខ្ចីមួយយើងមិនទាន់ដើរប្រៀបធៀបដោយសាសគេនៅឡើយទេព្រោះថាអ្នកដែលមករស់នៅក្នុងទីក្រុងឡូយើងនឹងភាគច្រើនគឺឆ្នាំ80 ply ដូច្នេះហើយការរៀនសូត្រផ្នែកខាងបោះឆ្នោតចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតការទុកចិត្តចំពោះបេក្ខជនបោះឆ្នោតឬមួយក៏ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនឹងយើងអត់ទាន់បានដឹងច្បាស់លាស់ដូច្នេះយើងនៅមានការស្ទាក់ស្ទើរមិនទាន់បានចូលរួមស្មើដូចជនជាតិគេទូបីស្បៃសឬមួយក៏Spanish no lie te
ប៉ុន្តែលោកប៉ាន់សូដែលជាចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យនិងធ្លាប់ជាបេក្ខជនចូលឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាក្រុងឡូឆ្នាំ2015ម្នាក់ដែរបានអះអាងថាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងមួយចំនួនធំតាមពិតចង់ទៅបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែពួកគេភាគច្រើនហាក់ដូចជាបាត់បង់ជំនឿទុកចិត្តទៅលើបេក្ខជនដែលជាប់ឆ្នោតមុនដោយសារតែភាពប្រងើយកន្តើយរបស់បេក្ខជនទាំងនោះក្រៅពីពួកគេបានទទួលសម្លេងឆ្នោតពីពលរដ្ឋហើយនោះ
តាមការសិក្សារបស់ខ្ញុំគឺថាបងប្អូនខ្មែរយើងយល់ច្រើនពីរឿងទៅបោះឆ្នោតគាត់ចង់បោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះថាបោះឆ្នោតជាប់ហើយគឺអត់ដែលនិយាយរកគេអត់ដែលអីចឹងណាអានឹងជាមេរៀនមួយដែលបកដែលបងប្អូនយើងទទួលបានជាពិសេសអ្នកដឹកនាំយើងហ្នឹងគឺភ្លេចភារកិច្ចរបស់មួយដែលត្រូវតាក់ទងគាត់ឲ្យជាប់ណាហើយអានឹងបើតាមតែកម្លាំងអ្នកបោះឆ្នោតនឹងគឺមានតែក្រោយមកគេដូចថាម្នាក់ពីរអ្នកទៅធ្វើឲ្យគេខ្លាចអញ្ចឹងទៅដល់ក្រោយមកគេដូចលែងរវល់វិញ
តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកនាងម៉ៃរ៉ូនីអ្នកសម្របសម្រួលនៃគម្រោងសិទ្ធិមនុស្សនៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាព Low Community Health Center លើកឡើងថាការចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីក្រុងឡូនៅមានកម្រិតតិចតួចនៅឡើយដោយសារកត្តាផ្សេងៗទៀត
ជួនកាលពួកគាត់មិនទៅបោះឆ្នោតដោយសារគាត់អត់មានឡានជិះទៅកន្លែងបោះឆ្នោតជួនកាលទៅគាត់ថាគាត់មានជំងឺគាត់ទៅថែសារសុខភាពជួនកាលគាត់ធ្វើការរវល់ធ្វើការអត់មានពេលវេលាគឺពេលដោះស្រាយច្រើនដែលថាពួកគាត់មិនអាចទៅបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែមានថាគាត់ការមិនទៅបោះឆ្នោតនឹងដោយសារចំពោះខ្ញុំខ្ញុំគិតថាមកពីគាត់អត់ទួលនឹងជាសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកនួនវាសនាដែលជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងឡូនិងជាចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យម្នាក់នៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រុងនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសម្លេងឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅក្រុងនេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រយោជន៍របស់សហគមន៍ខ្មែរផ្ទាល់
ព្យាយាមនឹងទទូចឲ្យបងប្អូនខ្មែរចេញទៅបោះឆ្នោតប្រយោជន៍ដើម្បីថាវាជួយនៅបំរើផលប្រយោជន៍របស់ខ្មែរបើខ្មែររីកចម្រើនខ្មែរមុំនៅទីក្រុងឡូ ទីក្រុងឡូនឹងជាប្រដ្ឋទីក្រុងឡូតមូលនឹងក៏មាំដែរក៏រីកចម្រើនដែរនោះអញ្ចឹងបាទ
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពមេតានិងសមាគមខ្មែរដែលធ្វើការងារបម្រើពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងនៅក្រុងឡូនេះបានខិតខំបង្កើតគម្រោងផ្សេងៗជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយអំពីសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតនិងដើម្បីជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងក្រុងនេះចេញទៅចូលរួមបោះឆ្នោតទាំងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលនឹងមកដល់នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះរីឯការពីក្រុងឡូរដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍ជនបទដែលប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយការដាំដំឡូងនិងស្រូវអាចប្រមូលផលទៅលក់នៅលើទីផ្សារនៅតែជួបប្រទះបញ្ហាតម្លៃកសិផលដូចជាស្រូវដំឡូងថោកបន្ទាប់ពីពួកគេប្រមូលទិន្នផលគឺជាការប្រឈមរបស់កសិករជាច្រើននៅតាមព្រំប្រទល់ដែនខ្មែរថៃលោករិទ្ធីឧត្តមនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពជាកសិករក្រោយពីការប្រមូលផលនៅតែបន្តជួបបញ្ហាដដែលជាច្រើនដូចជាតម្លៃកសិផលទាបតម្លៃជីថ្លៃហើយឈ្មួញអាចកំណត់ថ្លៃស្រេចតែចិត្តដែលធ្វើឲ្យកសិករមិនសូវទទួលបានប្រាក់ចំណេញក្រោយពីពេលពួកគេប្រមូលផលតែម្ដងឬពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំថ្លែងប្រាប់ VOA លោកស្រីសាញ់វណ្ណាម្ចាស់ចំការដំឡូងមីនិងស្រូវរស់នៅស្រុកថ្មពួកខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានប្រាប់ VOA ថា
មិនថាតែខ្ញុំទេបងប្អូននៅក្នុងភូមិនៅតំបន់កុកលែងយកពីធ្វើដំណាំដំឡូងអាចក៏វាមានហាងឆេនហើយស៊ីសានៅលើមិត្តឈ្មោះទេអេស្រាញ់គេថាអាស្ងួតយកក៏ឯបានជាងណាលោកចាបើអាសើមទៅក៏និយាយរួមទៅថាសើម2គីឡូបាទបាន
ដោយ1បាតស្មើប្រហែល120រៀលកសិករម្នាក់ទៀតគឺលោកត្រេនត្រៃដែលជាម្ចាស់ចំការដំឡូងមីនិងស្រូវនៅស្រុកបន្ទាយអំពិលខេត្តឧដុង្គមានជ័យអាចផលិតស្រូវជាមធ្យមបាន30ការុងឬ3តោននិងដំឡូងអាចបានទៅដល់7តោនផលិតផលស្រូវរំដួលដែលលោកផលិតបានត្រូវបានលក់ក្នុងតម្លៃថោកហើយលោកត្រូវចំណាយលុយផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការដឹកផលិតផលទាំងនេះទៅលក់ផងលោកនិយាយថា
យើងលក់ទៅតាមឈ្មោះគាត់មកទិញក្នុងភូមិរបស់យើងណាគាត់អ្នកឲ្យតម្លៃឲ្យគាត់ចាក់មើលស្រូវយើងទៀតបាទចាក់មើលស្រូវយើងបើសិនជាស្រូវយើងសុទ្ធបាន9បាតមិនលាយចឹងណាបើសិនជាយើងលាយបានតែ7បាតឡាស់ទេ
លោកគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលគួរជួយអនុម័តឲ្យមានសេវាកម្មតម្លៃស្រូវឲ្យបានស្តង់ដារតម្លៃច្បាស់លាស់មួយដោយសារថាលោកអាចផលិតបានតែម្ដងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំ
បាទខ្ញុំចង់ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលមេត្តាជួយដល់ឲ្យមានអាសេវាកម្មតម្លៃស្រូវហ្នឹងឲ្យបានសមរម្យជាមួយនឹងកសិករចង់ឲ្យប្រជាកសិករហ្នឹងគាត់បានតម្លៃថ្លៃខ្លះដើម្បីសមរម្យសម្រាប់គាត់ណែប្រកបការងារកសិកម្មបង
ក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាកំពុងជំរុញការពិភាក្សានៅការចោះអនុសារណៈយោគយល់ជាមួយភាគីថៃដើម្បីឲ្យភាគីកម្ពុជាអាចដឹកដំណាំកសិកម្មឆ្លងកាត់តាមផែប្រទេសថៃដែលអាចកាត់បន្ថយរយៈពេលនិងថ្លៃដឹកជញ្ជូនយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកដាំដុះកសិផលហាក់បីដូចជាមិនសូវមានការយល់ដឹងនិងនៅតែបន្តមានការព្រួយបារម្ភអំពីជីវភាពនិងការដាំដុះរបស់ពួកគេលោកស្រីវណ្ណាវិញគិតថាគណៈដែលរៀបរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែព្យាយាមចោះនៅអនុសារណៈជាមួយភាគីថៃក្តីក៏ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការកំណត់តម្លៃស្រូវនិងដំឡូងឲ្យមានតម្លៃថេរមួយព្រោះលោកស្រីគិតថាមិនថាអនុសារណៈនោះបានចោះហត្ថលេខាក្តីប៉ុន្តែកសិករដូចជាលោកស្រីនៅតែបន្តរងគ្រោះពីការកំណត់ថ្លៃរបស់ឈ្មួញដែលប្រមូលទិញដដែលលោកប៉ានសុរស័ករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមានប្រសាសន៍ថាខេត្តមួយចំនួននៅតាមព្រំដែនថៃដូចជាបន្ទាយមានជ័យឧដុង្គមានជ័យប៉ៃលិននិងបាត់ដំបងនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការចោះអនុសារណៈនេះលោករំពឹងថាកម្ពុជានឹងអាចមានឱកាសដឹកកសិផលចេញទៅប្រទេសទី3ដោយសារកម្ពុជានៅពឹងផ្អែកនៅលើទីផ្សារថៃនៅឡើយ
អាចនាំកសិផលយើងនាំចេញទៅប្រទេសទី3ហើយសំខាន់ទៅប្រទេសទី3យើងឥឡូវនេះយើងពឹងទៅទីផ្សារនៃថៃដល់អញ្ចឹងទៅថៃគាត់អាចបិទគាត់អាចដើរតាមរដូវគាត់ដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងមានប្រាក់រវល
់លោកបន្ថែមទៀតថា
តែបើយើងបើកទី3ទៅដោយសារតំបន់ហ្នឹងជាតំបន់កសិកម្មតំបន់មានបៃលិនបាត់ដំបងទីមានជ័យហ្នឹងជាតំបន់កសិកម្មជិត ផែនៃថៃហ្នឹងយើងការដឹកជញ្ជូនវាថោកអញ្ចឹងយើងអាចដឹកទៅលឿនផង
មុននឹងបានចេញជាផលិតផលកសិករក្រៅពីចំណាយទៅលើគ្រាប់ពូជត្រូវគេដឹងថាក៏ត្រូវចំណាយទៅលើជីកសិកម្មថ្លៃបោកថ្លៃច្រូតនិងត្រូវបង់ពន្ធឬកងត្រូលយ៉ាងច្រើននៅពេលដឹកទំនិញឆ្លងកាត់ព្រំដែនថៃទៅលក់ផងកម្ពុជានឹងមានជំនួបជាមួយភាគីថៃនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនៅខេត្តប៉ៃលិនដើម្បីពិភាក្សាអំពីសក្តីព្រៀងដែលកម្ពុជាបានបញ្ជូនទៅមកទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃផលិតផលកសិកម្មកម្ពុជាមិនអាចនាំចេញទៅតាមច្រកផែសមុទ្រណាមួយនៃប្រទេសថៃឡើយហើយការនាំចេញបានជួបប្រទះបញ្ហាដោយត្រូវចំណាយទៅលើការដឹកជញ្ជូននិងទៅកាន់កំពង់ផែព្រះសីហនុខ្ញុំបាទរិទ្ធីឧត្តមសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក
សួនសត្វជាតិនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington គឺជាជម្រកសត្វចំនួនប្រមាណ 1,800 ក្បាលដែលតំណាងឲ្យពូជសត្វចំនួន300ផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែនៅរដូវក្តៅនេះភ្ញៀវទេសចរដែលទៅទស្សនានៅទីនោះនឹងឃើញប្រភេទសត្វដែលគួរឲ្យទាក់ទាញផ្សេងផ្សេងទៀតទាំងនោះគឺជារូបសំណាកសត្វដែលមានទំហំធំជាងសត្វពិតៗដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីបញ្ហានៅលើសកលលោកមួយគឺបញ្ហាបំពុលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយជ័រផ្លាស្ទិកនៅក្នុងមហាសមុទ្រអ្នកស្រីជូនសរនឹងនាំយើងទាំងអស់គ្នាទៅកាន់សួនសត្វនោះដើម្បីទស្សនាការតាំងពិពណ៌ពិសេសហៅថា Wash Ashore The Art to Save the Sea ដែលជាសិល្បៈមួយក្នុងការសង្គ្រោះសមុទ្រនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅតាមច្រកចូលសួនសត្វជាតិមានរូបសំណាកសត្វត្រីយក្សហើយពេលអ្នកដើរចូលទៅក្នុងទៀតអ្នកនឹងឃើញសត្វបក្សីសមុទ្រនិងរូបសំណាកដទៃទៀតដែលពោពេញទៅដោយសោភ័ណភាពទាក់ទាញប៉ុន្តែបើអ្នកសង្កេតកាន់តែជិតអ្នកនឹងឃើញថាសត្វទាំងនោះធ្វើឡើងពីផ្លាស្ទិកក្រាសសិតសក់កំពុងនឹងវត្ថុប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃផ្សេងទៀតអ្នកខ្លះគិតថារូបសំណាកទាំងនេះធ្វើឡើងដោយផ្លាស្ទិកប៉ុន្តែពួកគេភ្ញាក់ផ្អើលពេលដឹងថាវាធ្វើពីកាកសំណល់ពីសមុទ្ររូបសំណាកទាំងនេះបង្កើតឡើងដោយអ្នកស្រី Angela Hazetin Posey និងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរាប់ពាន់នាក់ដើម្បីផ្ញើសារដ៏សំខាន់មួយអ្នកស្រីគឺជានាយកប្រតិបត្តិសម្រាប់ក្រមបរិស្ថានមិនយកកម្រៃហៅថា Wash Ashore
This is all plastic picked up off of beaches every single bit of it
សត្វទាំងនេះគឺជាផ្លាស្ទិកដែលរើសពីឆ្នេរសមុទ្រពួកយើងប្រមូលសំរាមទាំងនោះពីគ្រប់ទីកន្លែងនៅជុំវិញពិភពលោកប្រមាណ18តោនក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំបញ្ហាបំពុលដោយចោលផ្លាស្ទិកគឺជាបញ្ហាសកលមួយអ្នកស្រី Posey បានបង្កើតរូបសំណាក68ហើយក្នុងចំណោមរូបសំណាកទាំងនោះមានចំនួន17ត្រូវបានតាំងបង្ហាញនៅសួនសត្វជាតិនេះនេះគឺជាឆ្អឹងត្រីបាឡែនដែលធ្វើពីដបទឹកនិងត្រី Blue Marlin ដែលមានស្បែកជើងនៅខាងក្នុងមាត់ហើយយើងប្រើដបទឹកសុទ្ធរាប់រយដើម្បីបង្កើតត្រី Jellyfish នេះ
I've purposely chosen to represent the animals that are threatened
ខ្ញុំមានបំណងធ្វើរូបសំណាកដែលត្រូវបានគំរាមកំហែងដោយសារសំរាមនៅក្នុងសមុទ្រផ្លាស្ទិកបានក្លាយទៅជាបំណែកតូចល្អិតនិងប៉ះពាល់ដល់អាហារហើយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អវយវ័យគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងសមុទ្រការសិក្សាថ្មីមួយបានប៉ាន់ប្រមាណថារាល់ឆ្នាំមានកាកសំណល់ផ្លាស្ទិក8លានតោនចូលក្នុងសមុទ្រហើយបានគំរាមកំហែងដល់សត្វសមុទ្រជាច្រើនការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកប្រហែលជាមានផលអាក្រក់បំផុតសម្រាប់អ្នកបើទោះជាអ្នកប្រើប្រាស់ត្រឹម5វិនាទីក៏ដោយក៏វាអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នករហូតបានដែរសារដ៏មានអំណាចនៃសិល្បៈបង្ហាញនេះមានឥទ្ធិពលដល់អ្នកទស្សនាគ្រប់វ័យដំបូងយើងត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាมันមានសម្រាមក្នុងទឹកដូច្នេះបើយើងឃើញសម្រាមនៅលើឆ្នេរយើងត្រូវរើសវាហើយយកទៅចោលក្នុងធុងសម្រាមមុននឹងវាហូរចូលសមុទ្រឬត្រូវបានត្រីស៊ីឬអ្នកអាចយកវាទៅចោលក្នុងធុងសម្រាមសម្រាប់ប្រើប្រាស់ឡើងវិញ
Yeah or you can recycle it
We have to be more ពួកយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនយើងត្រូវដឹងថាតើយើងត្រូវចោលរបស់របរយើងដោយរបៀបណា
អ្នកស្រី Posey សង្ឃឹមថាមានមនុស្សកាន់តែច្រើនមិនថានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬនៅបរទេសនោះទេបានឃើញនៅដំណើរនៃការពិព័រណ៍របស់អ្នកស្រីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីស្អែកនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពុជិននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពុជិន
អរគុណចិនដាប្រទេសនានាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងមីនស៍បានបង្កើនការភ្ញាក់ផ្អើលអំពីការកើនឡើងនៃការប្រយុទ្ធគ្នាការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាលោកស្រី Angela Merkel អធិការបតីនៃប្រទេសលំងប្រធានាធិបតី François Hollande នៃប្រទេសបារាំងនិងប្រធានាធិបតី Vladimir Putin នៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានពិភាក្សាគ្នាពីស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់នោះនៅក្នុងសន្ទរកថាសំទោសនៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទការវិភាគអង្គាហើយបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារការពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងតំបន់ Donbass តែតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះប្រធានាធិបតី Putin បានទីញនៅចំណាប់អារម្មណ៍ដល់ការបង្កហេតុដោយប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀដែលរុស្ស៊ីកាន់កាប់នៅឆ្នាំ2014បន្ទាប់ពីបាតុករផ្ដួលរំលំប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនដែលលំអៀងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូការអះអាងទទួលខុសត្រូវការវាយប្រហាររបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមទៅលើប៉ូលីសរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងមូស្គូកាលពីសប្តាហ៍មុនបានបង្កើនការព្រួយកង្វល់អំពីផែនការរបស់ក្រុមភេរវកម្មវាយប្រហារនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីពួកអាជ្ញាធររុស្ស៊ីនិយាយថាមនុស្ស2នាក់បានពាក់ព័ន្ធប្រដាប់ទៅដោយកំភ្លើងនិងពូថៅបានត្រូវសម្លាប់បន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយប៉ូលីសនៅការិយាល័យចរាចរណ៍នៅក្នុងទីក្រុងតាមរយៈទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាម៉ាក់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបាននិយាយថាការវាយប្រហារនោះជាការសងសឹកដោយយុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បាយរយៈពេល1ឆ្នាំរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូនៅក្នុងប្រទេសសេរីការលក់ផ្ទះថ្មីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងកាលពីខែកក្កដាចរន្តជាងឆ្នាំណាទាំងអស់ជិតរយៈពេល9ឆ្នាំនេះរបាយការណ៍ការពិភាក្សាអង្គការពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការលក់ផ្ទះបានកើនឡើងចំនួន 12% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងកាលពីខែមុនហើយបានកើនឡើង 31% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីមួយឆ្នាំមុនប្រសិនបើការលក់ផ្ទះថ្មីបន្តក្នុងជំហានដោយកាលពីខែកក្កដាក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំពេញនោះពួកអ្នកទិញនឹងទិញផ្ទះសម្បែងជាង 650,000 ខ្នងជនសង្ស័យម្នាក់ជាមេដឹកនាំអាកាដាដែលឃុំខ្លួននៅឆកសមុទ្រ Guantanamo បានត្រូវសាធារណជនមើលឃើញការប្រទះអង្គាជាលើកទី1ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002មក Abu Zubaida បានត្រូវចាប់ខ្លួនភ្លាមបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារភេរវកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001កំពុងធ្វើការពន្យល់ដើម្បីឲ្យខ្លួនបានទទួលការដោះលែង Zubaida ឥឡូវនេះមានអាយុ45ឆ្នាំហើយនឹងមេធាវីរបស់ខ្លួនបាននិយាយថាខ្លួនមិនបានធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសអាមេរិកទេជននេះបាននិយាយថាខ្លួនចង់ទៅជួបជុំជាមួយគ្រួសាររបស់ខ្លួនឡើងវិញហើយចាប់ផ្ដើមការងារថ្មីបន្ទាប់ពីខ្លួនបានរស់ទៅនៅក្នុងសង្គមវិញនោះយោធាទួគីបានទម្លាក់គ្រាប់បាយទៅលើទីតាំងរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមការបន្ទាយអង្គារនៅក្នុងទីក្រុងក្បែរព្រំដែនប្រទេសសេរីនៅក្នុងអវ័យដែលសេចក្តីរាយការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅកំពុងប្រុងប្រៀបវាយប្រហារពួកឧទាមសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសទួគីពួកឧទាម 1,500 នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងហ្គាហ្សិនតេបរបស់ទួគីដើម្បីប្រុងប្រៀបបណ្តេញពួកអ្នកប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីទីក្រុងជារ៉ាប៊ូឡាសរបស់ស៊ីរីការរៀបការពីពីពីមួយនៅក្នុងទីក្រុងហ្សានិនតេបបានធ្វើឲ្យមនុស្ស54នាក់ស្លាប់ដោយសារការបំផ្ទុះគ្រាប់បាយអត្តឃាតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ការប្រយុទ្ធគ្នារយៈពេល2ថ្ងៃរវាងក្រុមអាសាបាបនិងកងកម្លាំងនៅក្នុងតំបន់ភៀកនិរដីនៃប្រទេសសូម៉ាលីបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏15នាក់ដែរនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសូម៉ាលី
ពីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.